Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 7 июлдагы кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия аттуу тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өтүүдө, түз алып уктурабыз. Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алытагаев калаанын бир тургунун сабап койгону тууралуу маалыматты милиция иликтей баштады.
Мэри ошол жерден жанагы өзүнүн бала чакасын ал жерде ошо иштеткен туугандарын алып кетүү максатында 12-лерде келген чамасында баягы балдар өзү чогуу болгон, анан иш бүттү, жабылды, кетпейсиңерби эми деп эле ошондой эле айтып коюп анан
Венгрияда Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги тууралуу айтып берди.
Ооба, бул ретроактивдүү, анан кол тийбестиги эч качан ажыратылбайт десе, анда бул экс-президент Атамбаевга тиештүү кепилдик мыйзам бул индульгенцияга айланат.
Мына ушундай баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Настоящее время телеканалынын журналисти кыргызстандык Жазгүл Эгембердиева Казакстандан депортацияланды. Нурсултан соту 5 июлда ушундай чечим чыгарып, миграцияга байланыштуу мыйзамдарды бузду деген негизде анын 5 жыл бою өлкөгө киришине тыюу салды. Сот чечимине ылайык Эгембердиева 10 күн аралыгында чыгып кетиш керек. Бийлик журналисти Казакстанда каттоого турбай 30 күндөн ашуун жүргөн деп негиз келтирүүдө. Настоящее время телеканалынын жетекчилиги жагдайды иликтеп жатат. Жазгүл Эгембердиева Казакстанга 3 майда барган, 9 июнда мөөнөтүнө мурда өткөн президенттик шайлоону жана андан кийинки митингдерди чагылдырган. Казакстанда кийинки убакта Настоящее время телеканалынын Азаттык радиосунун журналисттеринин ишмердигине байланыштуу бир катар тоскоолдуктар болууда. Кыргызстан Европа биримдиги менен жөнөкөйлөтүлгөн виза режими жөнүндө сүйлөшүп жатат. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 6 июлда журналисттерге билдиргенде, бул татаал маселе болгонуна карабай, Европа тарап муну шарттуу милдеттенме катары андан ары карап чыгууга жана сүйлөшүүгө макул болду. Бирок жөнөкөйлөтүлгөн виза режиминин шарттары азырынча маалымдала элек. Азыр кыргызстандыктар Европага Шенген, эмгек визасы жана билим алуу үчүн улуттук виза менен барышат. Виза 3 күндөн 1,5 айлык аралыкка чейинки мөөнөттө берилет. Колдонуу убактысы 3 айдан 1 жылга чейин же шартка жараша узартылат. Учурда Кыргызстан менен 45 мамлекеттин ортосунда визасыз режим бар. Жарандар 39 өлкөдөн визаны барганда ала алат, ал эми 132 мамлекетке барыш үчүн алдын ала виза талап кылынат. Орусияда акча кымыруу үчүн шектүү катары кармалган федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн бири ошол мекемедеги генералдын небереси экени кабарланууда. Ал генерал ФСБнын академиясында сабакта берерин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 5 июлда ФСБнын 6 кызматкери Москвада камакка алынган. РБК каналы булактарга таянып билдиргендей, алар азырынча аты аталы элек банктан 140 миллион рубль уурдады деп айыпталып жатышат. ФСБнын коомчулук менен байланышуу бөлүмү бул адамдар кармалганын тастыктады. Татарстандын баш калаасы Казан шаарында кытайлык мусулмандарды колдогон пикет өттү. 5 июлда татарлардын жалпы коомдук борбору уюштурган акцияга 10 ашуун адам чыгып, Кытайдын уйгур, казак, кыргыз тектүү жарандарына каршы Бээжиндин саясатын сындаган жазууларды көтөрүп турушту. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң уйгур автоном облусунун калкы 2010-жылы 22 миллион чамалуу деп эсептелген. Алардын теңине жакын уйгурлар, чөлкөмдө 100 000 деген казактар, кыргыздар жана башка мусулмандар да бар. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, 2017-жылдын апрелинен тарта Шинжаңда 800 000 2 миллионго чейин мусулман кайра тарбиялоо лагеринде мажбурлап кармала баштаган. Кытай өкмөтү ал жайларды элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп атап, муну менен шинжаңдыктар коомго аралашууну үйрөнүп, экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы Пакистанда согушкерлерге кошулуп кеткен үй бүлөнүн 4 баласын мекенине кайтарды. УЗА агенттиги билдиргендей, анжиандык Фархат Хамракулов аялы жана 3 баласы менен 2012-жылы Орусияга иштегени барган, андан ары Азербайжан жана Иран аркылуу Пакистанга өтүп кетишкен. Ал жакта Фархат Туркестан Ислам Кыймылы деп аталган террордук топко кошулуп, көп өтпөй чабуулда мүрт кеткен. Жубайы болсо башка бири согушкерге турмушка чыгып, дагы бир балалуу болгон. 2018-жылы оорудан улам көз жумган. Өзбек өкмөтү алардын балдарын Ооганстан аркылуу алып келди. Балдардын чоңу 16, кичүүсү 6 жашта. Алар Анжиандагы туугандарына тапшырылды. Кыргызстанда 1 сентябрдан тарта ишеним кат аркылуу автоунаа колдонуу ыкмасын 4 айга убактылуу киргизүү пландалууда. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов билдирип, өкмөткө мындай сунуш берилгенин айтты.
камерада түшкөн нарушение боюнча жоопкерчиликти ошо транспорт каражатынын үйүнө тартып атпайбы. Анан алардын бизге кайрылууларын эске алып, биз ошондой сунуштама берип атабыз. Биз берген сунуш бүт бардыгы 100% колдонулуп, эртең эле кабылданууну талап деп айта албайбыз.
Машиненин ишеним кат менен колдонуу тартиби 2012 жылдын август айында ошол кездеги премьер министр Өмүрбек Бабановдун демилгеси менен жоюлган болчу. Ушул аптадан тарта Шаржа Бишкек Шаржа багытында учак каттай баштады. Бул каттамды Бириккен Араб Эмираттарынын Air Arabia компаниясы жүргүзүүдө. Манас эл аралык аэропорту кабарлагандай, каттам аптасына 4 жолу болот. Шаржа же Аш-Шарика Бириккен Араб Эмираттарындагы каала, Эмираттардагы Дубай шаарына да Бишкектен күн сайын учак каттайт. Аны Fly Dubai компаниясы аткарат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия аттуу тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өтүүдө. Азыр мен кесиптешим Бакыт Асанов дал ушул жолугушууда жүрөт. Бакыт, жолугушуу кандай өңүттө өтүп жатат? Кимдер катышууда? Саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Чындыгында эле Бишкекте Европа биримдиги Борбордук Азия тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу ушул мүнөттөрдө өтүп жатат. Ага Евро биримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини жана Борбор Азия аймагына кирген Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан тышкы иштер министрлери, анан Сырткы Түркменстан тышкы иштер министринин орун басары катышууда. 5+1 форматындагы Евро биримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы жолугушуу жыл сайын уюштурулуп келет. Анда негизинен ушу Евро биримдик менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү кызматташтыктын абалы, аны өнүктүрүүнүн жол жобосу жөнүндө сөз болот. Бул жолку жолугушууда Евро биримдик быйыл 17 июнда кабыл алган Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү боюнча жаңы стратегияга өзгөчө көңүл буруп, мына ушул стратегиялык кабылында мындан аркы алакаларды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Ушул тапта Евро биримдиктин өкүлү жана Борбор Азия менен Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жолугушуу кеңири чөйрөдөгү жолугушууну улантып жатат. Анын жыйынтыгы менен Федерика Могерини жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков журналисттер үчүн атайын билдирүү жазышат. Мына ушул билдирүүдө бүгүнкү жолугушуу жыйынтыгында кандай чечимдер кабыл алынгандыгы жана Евро биримдик менен Борбор Азия чөлкөмүнүн мамилесинде эмне өзгөрүүлөр болору тууралуу маалыматты билебиз. Ал эми жана мен деле өткөндөй жаңы стратегия эмнелерди камтыйт деген суроо азыркы учурда кызыгуу жаратууда. Жаңы стратегия негизинен эки максатты көздөйт деп жатат. Алар Борбор Азия аймагындагы коопсуздук, социалдык экономикалык абалды жакшыртууга арналган туруктуулук үчүн өнөктөштүк жана Борбор Азиядагы ачык инвестициялык климатты түзүү реформаларды камтыган өнүгүү үчүн өнөктөштүк деп аталат экен. Анын алкагында Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрүнө жана ички жана тышкы чакырыктарды экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу, коопсуздук, климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрөнү коргоо, суу энергетикалык долбоорлорду натыйжалуу пайдалануу сыяктуу долбоорлордо жана көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүүнү сунуштаптыр. Ал эми кайсы бир конкреттүү программалар эмнелерге карата каржы бөлүнөт же жардам көрсөтүлөт азырынча ачык айтыла элек.
Бакыт, бул эки аймактын ортосундагы эң негизги маселелердин бири виза маселеси эмеспи? Ушул нерсе, виза режимин жөнөкөйлөтүү деген нерсе сүйлөшүлдүбү?
Бул негизинен кечээки Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө сөз болгондугун жана Евро биримдик ушу жеңилдетилген визалык режим боюнча маселени карап көрүүнү убада кылгандыгын кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков билдирген болчу. Дагы бир нерсени белгилей кетели, Федерика Могерининин Бишкек сапарынын алдында ушу бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоочулар, жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндөгү адам укугун абалы, сөз эркиндигин абалы боюнча маселелерге көңүл бурууга чакырган. Маселен атап айтсак, ушул Кыргызстанда абакта жаткан укук коргоочу Азим Жанаскаровдун маселеси, ал эми акыркы учурдагы Казакстанда ошо президенттик шайлоодон кийин тынбай өтүп жаткан митингдер жана алардагы кармоолор боюнча маселелер дагы укук коргоочулар тарабынан айтылган эле. Мына ушул жыйындын жүрүшүндө бул маселелерге көңүл бурулабы жана Евро биримдик кандай позицияда да болот жана кандай өзүнүн сунушун же кайсы бир талабын айтабы, бул дагы кызыгы жаратуу да. Бир нече сааттан кийин да ушул Федерико Магерини журналисттер үчүн билдирүү жазганда да ушул маселелерге кандай позицияда болгондугу тууралуу маалыматты биз азыр угармандарына жеткирмекчибиз.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Европа биримдиги Борбор Азия аттуу форумдан түз байланышка чыкты. Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев калаанын бир тургунун саап койгону тууралуу маалыматты милиция иликтей баштады. Бул багытта жабырлануучу адам шаардык ички иштер бөлүмүнө да кайрылган. Мындан сырткары Тагаевдин үстүнө жазылган башка арыздарда да УКМК териштирип жатат. Калаа бийлигинин маалымат борбору баардык маалыматтарды төгүнгө чыгарууда. Соңку учурда Мураталы Тагаевдин айланасында орун алган жагдайларга Руслан Калматов Жалал Абаддан токтолмокчу.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, Мураталы Тагаев үстүнөн жазык кодексинин ээн баштык беренеси менен жоруктардын бирдиктүү реестрине факт 3-июлда катталып териштирүү жүргүзүлүүдө. Мекеменин басма сөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жентаев кошумча буларды айтты.
Ооруканадан 102 чалган Жалал Абад тургуну баланча таяк жедим деп кайрылды дегенден кийин группа барган, материал топтоп анан каттаган. Ошо бирок ал жерде Жалал Абад шаарынын мэри деп жазылган эмес, жөн эле өзүнө тааныш Тагаев Мурат уруп койгон деп эле жазылган болду. Сөз талашып уруп койгон болду. Ошол факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү жүрүп атат.
Маалыматтарга караганда окуя 2-июлдан 3-үнө караган түнү шаардагы Тагайби мончосунун жанында болгон. Токмоктолду делген 32 жаштагы калаа тургуну ошол замат облустук клиникалык ооруканага кайрылган. Оорукананын сынык жарат бейтаптарды кабыл алуу пунктунун жетекчиси Кулмамат Капаров жабырлануучунун алгачкы абалын минтип айтып берди.
Бейтаптын жана туугандардын айтымында саат 1:30 Тагабин жанында өзүнө тааныш киши болгон. Тагабинге жөнөтүлдү. Диагноз зачимыты сатырчеликалардын мозга затретный перлом костей носа ушим мягкий исадинский носа шеи.
Бул багытта жабырлануучунун өзүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын апасы уулу ооруканага жатуудан жана арыз жазуудан өз алдынча баш тартып койгонун айтып, кошумча маалымат берүүнү каалаган жок. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 3-июл түнү жабырлануучу Мавлянбек уулу Сыдыктын атынан Мураталы Тагаевдин үстүнөн чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз жазылган. Бирок ошол эле күнү күндүзү жабырлануучу эч кимге доом жок деген негизде арызын кайтарып алганы маалым болду. Шаар мэри Мураталы Тагаев бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Жагдайды мэриянын алдындагы маалымат борборунун жетекчиси Азамат Жээнбеков мындайча түшүндүрдү.
Бул жагдайлар боюнча биз тактоо жүргүздүк. Ал жерде ошол окуя болгон жай мэрге, мэрдин эми туугандарына тиешелүү. Ошол себептен дагы ушул мэрдин аты жөнү ал жерде аталып калышы мүмкүн. Ошол жерден чыгып баратканда мэр эми ошол жерден жанагы өзүнүн бала чакасын ал жерде ошо иштеткен туугандарын алып кетүү максатында 12:00 келген чамасында баягы балдар ызы чуу болуп аткан, анан балдар иш бүттү жабылды кетпейсиңер менби деп эле ошондой эле айтып коюп анан баягы бала чакасын алып кеткен да. Ал жерде ошол мэрдин эч кандай катыштыгы жок.
Ушул жылдын май айында Жалал Абад шаардын мэри Мураталы Тагаев аралашты деген интернетте аудио жазуу тараган. Анда эки киши журналисттерди уят сөздөр менен сөккөнү, алардын шаарда жасалган иштер жакшы чагылдырылбай жатканын айткандары жазылган. Мындан сырткары шаар тургуну Урниса Турдиева менен журналист Анархан Жаңыбаеванын дарегине айтылган сөздөр жазылган. Шаар тургуну Урниса Турдиева өмүрүнө коркунуч келтирип жатканын айтып, Мураталы Тагаевдин үстүнөн шаардык прокуратурага кайрылган. 2-июлда прокуратура жазык кодексинин 145-чи өмүргө жана ден соолукка кооптуу зоомбулукту колдонуу жана коркутуу беренеси менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, шаардык милиция тергөө иштерин баштады. Ал эми Анархан Жаңыбаева өз укугун коргоп президенттик аппаратка кайрылганын айтат.
Областтык прокуратурага эметкендигим себеби ал жерде мен боюнча тиги чын эле экөөнө тапшырма берип атат да шаардын мэринечи ушу Анарханды жоготосун депчи. Ошон үчүн мен президенттин аппаратына кайрылдым да мэр менен Судактын акимин компетенциясынын жоктугун тартипке чакырууну акиметтик кызматынан кетирүү боюнча талап коюп анан жазганымда арызгачы коомдук жайда отуруп алып ошондой кылып иштерди жасап ар кандай турамес мамлекеттик кызматкердин эме этикасына туура келбеген эмени деп саптакка булатчы. Калган жерде отуралы эле ушундай чилөөгө мамлекеттик кызматкерлерге да чектөө бар да.
Жалал Абад шаардын мэри Мураталы Тагаевдин үстүнөн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен жыл башында козголгон дагы бир ишти учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгы териштирип жатат. Анткени өткөн жылдын декабрь айында Жалал Абад шаарынын 72 жаштагы тургуну Урниса Турдиева мэрден өз иш бөлмөсүндө ыдык көргөнүн билдирип прокуратурага кайрылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул ишти териштирип жатканын айтып, кошумча маалымат бере алган жок. Азаттыкка берген мурунку интервьюсунда Мураталы Тагаев булардын баарын жалган жалаа экенин айткан. Жалал Абадтагы версия KG маалымат аналитикалык сайты жакында эле Мураталы Тагаевдин мурда соттолгонун жазып чыкты. Ички иштер министрлигинин маалыматында Тагаев 2004 жылы Бишкек шаардык соту тарабынан кылмыш жаза кодексинин 105 саламаттыкка атайылып анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркинен ажыратылган. Бишкектеги номер 36 эмгек түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Тагаев 2 айдан кийин жарыяланган мунапыска ылайык бошотулган. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борбору бул маалыматты тастыктаганы менен кошумча маалымат берген жок. Мураталы Тагаев мурдагы спикер жана президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. Ал 2018 жылдын 11 июнунан бери Жалал Абад шаарынын мэри болуп иштеп келатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Европа биримдиги менен жөнөкөйлөтүлгөн виза режими жөнүндө сүйлөшүп жатат. Орусияда акча кымыруу үчүн шектүү катары кармалган федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн бири ошол мекемедеги генералдын небереси экени кабарланууда. Настоящее время телеканалынын журналисти кыргызстандык Жазгүл Эгембердиева Казакстандан депортацияланды. Татарстандын баш каласы Казан шаарында кытайлык мусулмандарды колдогон пикет өттү. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы Пакистанда согушкерлерге кошулуп кеткен үй бүлөнүн 4 баласын мекенине кайтарды. Бул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева Азаттык радиосуна курган маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан кийин пайда болгон укуктук маселелерге токтолду. Суроолорду узаткан кесиптешим Гүлай Машакеева.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнөн кийин шайланган Сооронбай Жээнбековду легитимсиз президент деп сындап, Жээнбековдун бийлиги тушунда сотко барбайм деп кескин баш тартып жатат. Мындай кырдаалдан кантип чыгуу керек?
Бул негизи эле эгерде экс-президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековду легитимсиз президент деп жатса, бул кандайдыр бир 2017 жылы өткөн президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирип жатабы деген ойду келтирет да. Бирок менин оюмча Алмазбек Атамбаев түшүнүшү керек, ушул жол менен бара турган болсо шайлоого жооптуу адамдардын үстүнөн баарынан кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголот. Бул баягы эле Атамбаев, Исаков, Доев жана башкалар. Иш жөнөлө эле шайлоо укуктарына тоскоолдук кылуу же фальсификация боюнча беренелер менен эмес, бул кадимкидей эле олуттуу беренелер менен козголушу мүмкүн. Бул кызматты кыянаттык менен пайдаланбоо жана башка дегенчи. Андан сырткары ушул шайлоонун эл аралык уюмдар тарабынан ачык жана демократиялык түрдө өткөн деген билдирмелер берилген. Биздин жергиликтүү мыйзам боюнча дагы ушул шайлоонун бардыгы мыйзамдын чегинде өттү деген. Ошондо журналист жана НПО тарабынан шектүү Самара маселеси келип чыкканда Алмазбек Атамбаев өзү эле четке кагып койгон, иликтебейбиз, бул фейк депчи. Кырдаалдан кандай чыгат деген суроо бердиңер. Менин оюмча бул кырдаалдан чыгуу үчүн эки тарап тең, бул Атамбаев дагы, бийлик дагы мыйзамга баш ийиши керек.
Жогорку кеңеш Атамбаевдин кол тийбестигин алды. Муну бирөөлөр парламенттин мыйзамдуулукту орнотуу аракети десе, башкалар бийликтин саясий өч алуусу деп баалап жатышат. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай?
Парламент ошончолук эле эрк көрсөтөбүз дегенде импичмент процессти Алмазбек Атамбаев президент болуп отурганда башташ керек болчу. Ал эми азыр кол тийбестикти алуу процесси абдан урчундуу маселе болуп тургандыктан, муну кылдаттык, шашпай жана мыйзам алдында жасаш керек болчу да. Антпесе, бул бардык эле демократия толугу менен түптөлбөгөн мамлекеттерде мындай процесс бат эле укуктук процесстен саясий процесске айланып кетет да. Мен ойлойм, ошо шашылыч түрдө жана процесс бузуу тарабынан азыр биз ушундай кырдаалга келип такалдык депчи. Анан мындан чыгуу үчүн эки тараптын мыйзамга баш ийиши керек. Бийлик дагы, Атамбаев дагы.
Сиз жогоруда Конституциялык палата деп калдыңыз. Эгер Конституциялык палата Атамбаевтан кол тийбестикти алуу маселесин караган депутаттык комиссиянын түзүлүшүн мыйзамсыз деп тапса, анда жагдай кандай болот?
Эгерде азыр Конституциялык палата Атамбаевдин кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алам десе, анда бул Конституциялык палата кийин баардык жогорку кеңештин токтомдорун Конституцияга дал келбешин кароого шарт түзөт. Өзүңөр көрүп жаткандай эле, бул башкача айтканда бул иш Кыргызстандын ошо Марбери жана Медисен сыяктуу прецедентине айланып калышы мүмкүн да, жана Конституциялык палатанын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде палата менин оюмча эки чечим чыгарууга шарты бар. Биринчи, бул биз деген ушу бийлик бутактары ортосунда тең салмактуулукту сактабыз келип жатат. Жогорку кеңештин ички процессине эч кандай тиешебиз жок деп анан кайрылуусун кабыл албай деле коюшу мүмкүн. Эгерде жакшылык негиздеме берсе, мындай чечим деле туура болот. Бирок ошол эле ирет кабыл алабыз деген болсо, анда Конституциялык палата жогорку кеңеш тараптан абдан чоң куугунтукка даяр болушу керек. Анда ошого даяр болсо, биз эл катары дагы, коом катары дагы Конституциялык палатаны коргоого аракет түзүшүбүз керек да. Ошол себептен азыр Конституциялык палата баардык нерсени таразалап, баланстап, азыркы болгон саясий жана укуктук кырдаалды, процессти эске алып, мыйзамдуулукту тургузууга жана конституционализмди бекемдөөгө салым кошо турган бир чечим кабыл алат деп ойлойм. Азыр бизге, мен айтып кетпедимби, ушу Атамбаевдин процесси саясий талаагы өтүп кетти депчи. Эгерде Конституция палатаны кабыл алып, кайта укуктук процесске алып келиши мүмкүн да. Кабыл алса, жогорку кеңештин токтомун конституциясыз деп эсептесе, анда бул процессти кайта башынан баштоого шарт түзөт да.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшидов парламенттик комиссия Атамбаевка койгон 6 дооматтын 5 негиздүү деп табылганын парламентте туруп билдирди. Бирок ушул жерде мыйзамдык бир чалкештик пайда болгондой, анткени Атамбаев бийликте турганда эски кодекстер иштесе, мына быйылкы жылдын январынан бери жаңы кодекстер күчүнө кирди. Мындай шартта укук системасы деги эле мыйзам кандай иштейт?
Эң негизги чалкештик бул ретроактивность норма деп коет, мыйзам артка иштебейт депчи. Мен билгенде Атамбаев тарабынан Конституциялык палатага ушул боюнча дагы.
Урматтуу каарман, Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча Сания Токтогазиеванын кесиптешим Гүлайым Ашакеева менен маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эл акыны Элмирбек Иманалиев комуздун коштоосунда кыргыз саясатчыларына кайрылуу жасады. Автор чоңдорго арнаган ырында Кыргызстандын бүгүнкү саясий абалы тууралуу кеп козгоп, саясатчыларга ачуусун айткан. Зарымбек Ажыматовдун баянын уксак.
Эл акыны Элмирбек Иманалиевдин кадимки элдик кошоктун обонуна салган ыры кыргыз саясатынын бүгүнкү аянычтуу абалын сүрөттөйт.
Пайда жок. Акындын иши ушу экен, айткандан бөлөк айда жок. Кеткенинен да пайда жок, келгенинен да пайда жок. Кең келе сукпайт эл угат, бүгүнге ишти канаң айтам айла жок
деп боздогон акын андан ары бийликтин бүгүнкү ишти эртеңдерге жылдырган чечкилсиздигин айтып, ал ортодо тентектер телтеңдеп, кошомат менен күн көргөн кокуйлар көбөйүп кеткенин, адамдын башын адам жеген, адалдын башын арам жеген заман келгенин ырга салып, карыз менен күн көрүп калган өлкө тагдырына кейи.
Ай көл Манас урпагы, силер элди күрөө койдуңар. Аталар мурас калтырган жерди күрөө койдуңар. Кандын көбүн төгүшкөн каректей сактап келишкен төрдү күрөө койдуңар.
Элмирбек Иманалиев бул кайрылуусунда негизинен эгемендик жылдары мамлекетти башкарган саясатчылардын баарын өлкө казынасын чогуу жеген окшошкон чириктер деп сыпаттап, Бир кезде достошуп алып, өлкөнү талкалагандар эми күнөөнү бири-бирине оодарып жатат деп сындайт. Саясатчы Адахан Мадумаров кече жакында өлкөнүн акыркы саясий окуялары тууралуу айтып жатып, Кыргызстанда дайым эле мындай учурларда коомдун эң алдыңкы бөлүгү болгон интеллигенция катмары, чыгармачыл чөйрө, аксакалдар коңулга кирип үн катпай калаарын белгилеген.
Аксакалдарга кайрылат, кыргыз эл баатырларына кайрылат, баатырдык көрсөтүңүздөр. Эгерде дале болсо унчукпай жата берген академиктерибиздин, эл акындарыбыздын, эл жазуучуларыбыздын, эл баатырларынын той тамашаларда төрдө отурган азаматтарыбыздын кайдыгерлиги токтобой турган болсо, мен дагы бир канча тарапташтарымды алып арачы түшүшкө мажбур болот.
Эгемендикке ээ болгондон бери таанымал аксакалдар улуттук интеллигенция негизинен бийликтин куралы катары пайдаланылып, кийинчерээк алардын көбү дежурчал деген лакапатка конгону белгилүү. Коомдук ишмер Нарымбек Молдубаевдин баамында учурда журт аксакалдарынын арасында чындыкты айтып, бийликке каш кагып каяш айтчулары беш манжага толбойт. Кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн дээрлик баары мамлекеттик наамдан үмүт кылып, бийликке кошоматтанып турууну эп көрөт.
Миталып Маамбетташ болгон, Бексултан Жакиев, ушулардын баары биригип алып туруп Атамбаевдикке барса үйүнө, ай балам, кой элди дүрөттөйлүк, интеллиг тынчтыкта бололук десе, эмне кубала эмек беле? Алардын атыш салмак беле? Вот ошондой маселелерде ошолордун үнү улай аткан кадыр элдин баары чыгып айтып атат. Аксакал көксакалдар бир ушундай кыйынчылыкта үндөрүн чыгарып койсо болот эле деп.
Молдубаев өзү бул тема боюнча учурда массалык маалымат каражаттары аркылуу өз пикирин билдирип жатканын айтты. Ал эми эл баатыры Бексултан Жакиев учурда ден соолугу начарлыгын айтып комментарий берген жок. Баатырлар Таштанбек Ахматов менен Мамбет Мамакеевдин жакындары алардын жанында телефон жок экенин айтып, өздөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Эл артисти Муратбек Бегалиев болсо бул тема боюнча шашпай маек берем дейт. Буга чейин президенттер Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди сындап ыр жазып келген. Кайсы бийлик болсо да өзүнүн саясий позициясын ачык билдирип жүргөн эл акыны Анатай Өмүрканов эгемендик жылдары мамлекет илимий интеллигенцияга, адабият менен маданиятка таптакыр маани бербей, анан калса наам берүүдө акыйкатсыздык болуп келгенден улам бул чөйрөдө үмүтсүздүк пайда болгон дейт.
Ой, бул жазуучулар деген бар эле, сүрөтчүлөр бар, бар эле деп жок дегенде өнөр адамдарына мындай бир асейлдик мамиле кылбай атышпайбы? Анан кантип анан башка нерсе жөнүндө айта аласың? Себеби эмне болсо ошол деген эле көз караш. Бул элге адабиятка, маданиятка, сүрөт, музыкага көңүл бурбаган, ошого жетилдүү мамиле жасабаган мамлекет ал мамлекет эмес.
Өмүрканов кыргыз интеллигенциясы сыйлык наам үчүн кошоматчы, күн карама болуп калган, чындыкты айта албайт деген ойдо. Таанымал публицист Эсенбай Нурышев болсо, журт аксакалдарын саясий окуяларга аралашпайт деп күнөөлөө орунсуз деген пикирде.
Себеби көп нерсени мына ызычууну коомдук опур топурду жалаң ушул саясат менен жүргөндөр чыгарат. Анан ошолор бирдеме иш жасардан мурда, кандайдыр бир кадамдарды жасагандан мурда кичине мурдунан алысты карап ичине ойлонуп иш кылыш керек. Коомдун баарын анан кийин тос тополон чыгарып коюп, анан кийин бул интеллигенция үн катпайт, интеллигенция дебейт. Биринчи кезекте ошолор акылдуу болсун. Акылдуу боло албайбы, мурдунун учунан алысты көрө албайбы, унчукпай эле жөн оокатын кылсын деп айтар элем да.
Нурышевдин айтканына караганда, бул жерде эң башкы маселе саясий элитанын сапасыздыгында. Бул маселе боюнча Урухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир бүгүнкү күндө маданиятка эмгек сиңиргендердин саны кыргыз армиясынын санынан ашып түшөрүн, бирок алар чыныгы рухий аскер боло албаганын, маданият, адабият ишмерлерине караганда диний ишмерлери мыкты иштеп, караламан калкты мечитке ээрчитип кеткенин, ал эми интеллигенциянын артынан ээрчиген масса жок экенин айтып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Эгер берүүлөрдү калтырып алсаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа куржунунан бардык берүүлөрдүн архивин таап көрүп, пикир дагы жаза аласыз. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда да барбыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.